Kapitulli i tretë.
Jezui hyri përsëri në një sinagogë dhe aty gjendej një njeri që e kishte dorën të tharë. Farisejt e vëzhgonin me kujdes për të parë nëse do ta shëronte ditën e shtunë që të mund ta padisnin. Jezui i tha njeriut që e kishte dorën të tharë:
"Ngrihu e dil në mes."
Pastaj u drejtua atyre:
"A është e lejueshme të bësh mirë apo të bësh keq të shtunën? Të shpëtosh një jetë apo të vrasësh?"
Por ata heshtën. Jezui i pa për rreth i zemëruar dhe me keqardhje për ngurtësimin e zemrës së tyre, i tha atij njeriu:
"Shtrije dorën."
Ai e shtriu dhe dora ju shërua plotësisht. Farisejt dolën për jashta dhe u këshilluan me Herodianët që ta vrisnin. Jezui shkoi bashkë me dishepujt drejt liqenit, ku e ndoqi një turmë e madhe njerëzish nga Galileja dhe Judea, nga Jeruzalemi e Idumeja, nga bregu tjetër i Jordanit, nga rrethinat e Tirit e të Sidonit. Ishte një turmë e madhe që me të dëgjuar çfarë bënte, erdhi tek ai. Jezui u tha dishepujve t'i bënin gati një varg të vogël që të mos e shtypte turma, sepse ai kishte shëruar aq shumë veta, sa që të gjithë ata që kishin sëmundje shtyheshin drejt tij për ta prekur. Kur e shihnin shpirtrat e ndyrë, binin përmbys para tij duke thirrur:
"Ti je Biri i Perëndis."
Dhe ai urdhëroi rreptësisht që të mos u tregonin të tjerëve për të. Pastaj u ngjit në mal dhe thirri pranë vetes ata që donte. Ata shkuan tek ai dhe ai caktoi të 12-të që i quajti apostuj, që të qëndronin me të dhe t'i dërgonte të predikonin, duke u dhënë pushtet për të dëbuar djajt. Ja të 12-të: Simoni, të cilit i vuri emrin Pjetër, Jakobi, biri Zebedeut, dhe Gjoni, vëllai Jakobit, të cilve u vuri emrin Boanerges, që do të thotë bitë e bubullimës, Andrea dhe Filipi, Bartolomeu dhe Mateu, Thomai dhe Jakobi, biri Alfeut, Tadeu, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Pastaj Jezui i shkoi në një shtëpi dhe përsëri u mblodh një turm sa nuk mundën as të hanin bukë. Kur e morën vesh këtë gjë, të afërmit e tij erdhën ta merrnin sepse thoshin:
"Nuk është në vete."
Por skribët që kishin ardhur nga Jeruzalemi thoshin:
"Ka Belzebulin brenda dhe i dëpon djajt me fuqinë e kryetarit të djajve."
Jezui i thirri ata pranë vetes dhe filloi t'u fliste me shëmbulltyra:
"E si është e mundur që Satani të dëboj Satanin? Nëse një mbretëri është e përçar, kjo mbretëri nuk mund të qëndrojë më këmbë. Dhe nëse një shtëpi është e përçar, kjo shtëpi nuk mund të qëndrojë më këmbë. Nëse Satani është ngritur kundër vetes dhe është përçar, nuk mund të qëndrojë më këmbë, por ka marrë fund. Por askush nuk mund të hyjë në shtëpinë e një njeriu të fortë ta plaçkit, nëse nuk e ka lidhur më parë të fortin. Vetëm atëherë mund t'ia plaçkit shtëpinë. Me të vërtetë po ju them, se gjithçka do t'u falet bijve të njerëzve, edhe mëkatet që kanë bërë, edhe fyerjet ndaj Perëndis. Por kushdo që fyen shpirtin e shenjtë, nuk do të falet në amshim. Ai është fajtor me mëkat të amshuar."
Jezui i tha të gjitha këto sepse ata thoshin:
"Është i pushtuar nga një shpirt i ndyrë."
Ndërkaq erdhën nëna dhe vëllezrit e tij. Ata u ulën për jashta dhe dërguan dikë për ta thirrur. Një turm rrinte ulur rreth tij dhe dikush i tha:
"Nëna jote, vëllezrit e tu dhe motrat janë për jashta dhe po të kërkojnë."
Ai u përgjigj:
"Kush është nëna ime? Dhe kush janë vëllezrit e mi?"
Pastaj vështroi ata që ishin ulur rreth tij e tha:
"Janë nëna ime dhe vëllezrit e mi. Kushdo që bën vullnetin e Perëndis është vëllai im, motra ime dhe nëna ime."